أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, qadar Allah kita mampu berkumpul lagi di tempat yang mulia ini, yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kepada kita untuk bisa memanfaatkan kemuliaan ini menggapai ilmu yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbentuk sunnah-sunnah yang mulia insyaallah. Ikhwati fillah, terakhir pertemuan kita ketika membahas secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita masuk kepada pembahasan bahwa di pembahasan yang ke-15 Ahlussunnah menetapkan ma'iyah. Ma'iyah ini artinya kebersamaan, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa adanya ma'iyah, kebersamaan Allah. Tetapi ma'iyah ini perlu dijabarkan, karena betapa banyak orang yang berkeyakinan Allah itu memiliki ma'iyah, kebersamaan dengan makhluk, tapi makhluk menyerupai Allah dengan makhluk. Ini yang tidak diperbolehkan. Kalau kita bicara sesuatu yang gaib, urusan yang gaib itu urusan Allah. Tidak ada satupun manusia bisa mengira-ngira yang gaib. Ini sangat disayangkan kalau ada orang yang memperkirakan tentang sesuatu yang gaib. Ya, alimul gaib wa syahadah, wala yusiru an gaibi ahadan illa manirtada min rasulih. Cuma Allah yang mengetahui yang gaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahui yang gaib kecuali para rasul yang Allah ridhai. Nah, kalau bicara gaib, kita serahkan ke Allah permasalahannya. Kita kembalikan kepada Allah. Ma'iyah pun sama. Ayat berbunyi dalam surat Al-Mujadilah ayat 7, "Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, wa la khamsatin illa huwa sadisuhum, wa la adna min dhalik wa la aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu." Ma yakunu min najwa, dan tidaklah terjadi pembicaraan antara tiga orang dengan pembicaraan yang rahasia, melainkan Allah jadi yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidak lima orang berbicara, Allah yang keenam. Wala adna min dhalik, tidak kurang dari lima, tidak lebih dari lima, Allah bersama mereka. Wa huwa ma'ahum aina makanu, artinya Allah mengetahui semua perbuatan hambanya. Sehingga ulama membagi ma'iyah ini menjadi dua. Yang pertama, ma'iyah secara khusus. Yang kedua, ma'iyah secara umum. Ma'iyah kebersamaan Allah secara khusus adalah yakni seperti firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 128, Allah berfirman, "Inna Allaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun." Bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ini ada penjelasan dari Allah, innallaha ma'alladzina taqaw. Allah bersama orang yang bertakwa. Siapapun yang bertakwa, Allah akan bersamanya.
Siapa orang yang bertakwa? Orang yang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Karena semua ibadah ujungnya satu, la'allakum agar kalian bertakwa. Sholat yang kita lakukan, kalau sholatnya benar, caranya benar, semuanya benar, insya Allah sholat bisa tanha anil faqsa wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Puasa yang kita lakukan, ya ini puasa merupakan apa, perisai, junnah, as-sawmu junnah, perisai. Orang yang berpuasa, Allah akan jaga dirinya dari hawa nafsu yang diumbar. Iyadubillah wa na'udzubillah, subhanallah. Semoga Allah lindungi kita dari melakukan segala sesuatu dengan hawa nafsu. Karena bukan ciri khas orang-orang Islam melakukan sesuatu dengan hawa nafsu, tidak. Nah, ini dijelaskan. Ternyata ma'iyah yang pertama, Allah sendiri mengatakan bahwa innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Allah selalu bersama dengan orang yang bertakwa dan orang yang berbuat ihsan. Apa ihsan? Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat dirimu. Sehingga terpantau hidup ini. Nah, orang yang merasa terpantau dengan Allah, Allah bersama dia. Apa faedah Allah bersama dia? Mudah sekali doanya diijabah. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti kekasih-kekasihku, yakni orang-orang yang bertakwa kata Allah, berarti dia telah menabuh genderang perang bersamaku. Allah akan bantu. Mudahnya dia berdoa, enggak perlu berlama-lama, mustajab doanya. Karena jujur saja, banyak orang sudah berdoa sekian lama tapi tidak terasa ijabah. Karena belum tergolong orang yang bertakwa. Tertunjuki dengan Quran, tidak semua orang lo punya Quran, tapi kita punya Quran, bahkan beli Quran pun kita mampu setiap hari. Tapi kok enggak tertunjuki? Karena Quran cuma buat orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, petunjuk untuk orang bertakwa. Maka Quran bisa berfungsi kalau kita bertakwa. Ini fungsi dari kebersamaan Allah bersama orang yang bertakwa. Tapi bukan Allah pada diri setiap orang yang bertakwa, tidak. Nanti yang kedua ini dijelaskan. Kebersamaan secara umum, ma'iyah secara umum. Dikatakan di dalam disampaikan dalam satu surat, yaitu surat Al-Hadid ayat 4, Allah berfirman, هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هو الذي, dialah Allah yang menciptakan langit yang berlapis-lapis dan bumi. في ستة أيام, dalam waktu 6 hari. ثم استوى على العرش. Setelah 6 hari Allah lakukan, Allah beristiwa di atas arsh. 6 hari ini pun gaib. Cuma Allah yang tahu. Bukan kita ukur, oh berarti 24 jam kali 6 jam kali 6 waktu. Lah, keras. Itu cuma kaifiatnya Allah, cuma Allah yang mengetahui. Kalau Allah katakan 6 hari fi sittati ayyam, hari menurut Allah enggak menurut kita. Hari di dunia dengan hari di alam barzah dengan hari di akhirat tidak sama. Terserah Allah, kita kembalikan kepada Allah. Jangan kita mikir, oh kalau Allah 6 hari ngerjain berarti Allah punya weekend juga sehari. Ya. Enggak begitu ya. Enggak, kita samakan seperti itu, haram nantinya ya. Summa istawa 'alal 'arsy. Kemudian setelah Allah bikin langit dan dunia ini, Allah langsung beristiwa di atas 'arsy. Al-istiwa ghairu majhul kata Imam Malik. Al-istiwa semua orang tahu, enggak ada yang enggak ngerti istiwa, mudah sekali. Ini ketika orang bersila dulu istiwa. Tapi Allah tidak seperti itu. Kalimat istiwanya Allah, Masya Allah, terserah Allah. Summa istawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas 'arsy, itu hak Allah. Baru Allah yang mengatakan, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah beristiwa di atas 'arsy, yaliju fil ardi. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah tahu yang masuk ke dalam bumi. Walaupun setitik bakteri yang masuk, Allah tahu. Apalagi manusia yang berjalan. Wama yakhruju minha, bahkan yang keluar dari bumi pun Allah tahu. Setiap benih-benih rumput atau benih-benih biji-bijian yang ada di tanah tersiram hujan kemudian tumbuh, Allah ya'lam, Allah tahu. Ini alim, Allah al-alimul ghaibi wa syahada, Allah yang mengetahui segala sesuatu yang gaib, bahkan Allah mengerti semuanya. Wama yanzilu minas sama, bahkan Allah pun tahu yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, Allah pun tahu apa yang naik ke langit berbentuk fata morgana, ya ketika air menguap, Allah tahu. Tidak ada yang luput dari Allah. wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya ilmunya Allah. Maka enggak boleh kita percaya Allah ada di langit, di atas awan, Allah ada di badan kambing, Allah ada di kuping manusia, Allah ini. Orang suka menyebarkan kaset-kaset seperti itu. Kalaupun ada kemiripan tulisan Allah, bukan berarti itu Allah. Ya. Enggak boleh kita katakan Tuhan ada di mana-mana, paling enggak diperbolehkan. Tapi ilmu Allah menggapai seluruh yang ada di atas dunia ini. Itu yang perlu kita pahami. Karena khawatirnya nanti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena banyak jujur saja, ini apalagi kalau bulan-bulan hijriah seperti ini, Allahu Akbar. Betapa banyak orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, makhluk dengan Allah, banyak sekali. Wa iyadu billah wa na'udzu billah. Ini kalau dasarnya enggak benar, ke atasnya pun enggak benar. Karena Allah yang mengatakan nuwallihi ma tawalla. Allah akan palingkan dia sejauh mungkin. Kalau orang sudah melenceng dari dasarnya, Allah akan palingkan dia sejauh mungkin. Taib, subhanallah, ya. Kemudian pembahasan yang ke-16. Ya, setelah kita bahas di perjumpaan lampau seperti itu, kita masuk kepada pembahasan yang ke-16, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak keyakinan wahdatul wujud. Walaupun di masyarakat ada segelintir orang berkeyakinan adanya wahdatul wujud, yakni bersatunya Allah dengan makhluk. Seakan-akan kalau orang udah makin alim, makin suci, kiai langitan. Maka kalau orang udah jadi kiai mah enggak apa-apa salat terlambat. Kok dia terlambat, dia mah kiai, Ustaz, enggak apa-apa. Masyaallah. Sehingga ada dispensasi hukum buat orang yang berstatus keagamaan bagus menurut pandangan segelintir manusia. Padahal demi Allah, justru orang harus makin alim, makin bisa mencontohkan. Karena itu yang diinginkan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja menegaskan kepada keluarganya, maka orang yang mengaku keluarga Nabi, turunan Nabi, contoh Nabi. Keluarga Nabi itu enggak boleh mengajarkan kesyirikan apalagi berbuat syirik. Maka kalau ada keluarga Nabi nyuruh orang minta ke kuburan, maaf ya, dipertanyakan keluarga nabinya gitu loh. Kemudian yang berikutnya, keluarga Nabi itu enggak boleh makan sedekah wala uang zakat. Bahkan diperintahkan untuk keluarga Nabi mengeluarkan sedekah dan zakat. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sunnah buat manusia biasa, buat keluarga mereka jadi wajib hukumnya. Masya Allah, ini gak main-main. Sehingga ada aturan mainnya. Dan memang keluarga Nabi diutamakan. Sampai-sampai ketika Nabi wafat, tidak ada yang datang ke kuburan Nabi, tidak ada yang datang ke Abu Bakar yang masih hidup. Padahal sebaik-baik sahabat saat itu Abu Bakar As-Siddiq. Yang Nabi mengatakan, kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku. Tapi Umar tidak datang ke Abu Bakar, datang ke Hamzah. Datang ke Abbas. Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Keutamaan keluarga Nabi. Betul, ada banyak hadis mengatakan seperti ini. Tapi keluarga Nabi yang seperti apa? Gitu loh. Yang mempertontonkan kemuliaan, bukan membuat kebingungan di masyarakat. Apalagi sampai mengajarkan yang Nabi tidak ajarkan, bahkan bertolak belakang dengan semua yang Nabi ajarkan. Nabi mengatakan, jangan kau baca Quran untuk di kuburan. Mereka sengaja baca Quran di kuburan. La taj'alu qabri sanaman yu'bad. Jangan kau jadikan kuburanku patung-patung yang disembah. Mereka sengaja minta ke kuburan Nabi. Jangan membuat sesuatu yang Nabi tidak lakukan. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya tertolak, sengaja mereka amalkan. Ini kan satu hal yang sangat disayangkan sekali, bahwa ternyata Islam tidak seperti yang mereka pikirkan dan mereka contohkan. Nah, di sini di pembahasan yang ke-16 adanya penegasan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menolak keyakinan wahdatul wujud. Ya, karena pada surat Al-Fatir Allah berfirman, surat Al-Fatir ayat ke-15, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nas, secara global, hei manusia, siapapun, mau orang beriman, mau yang enggak beriman, pokoknya yang tercipta sebagai manusia, hei manusia, antumul fuqara'. Sesungguhnya kamulah yang membutuhkan Allah. Antumul fuqara ilallah. Kalian itu fakir kepada Allah. Artinya makhluk itu butuh Allah, bukan Allah yang butuh makhluk. Wallahu wal ghaniyul hamid. Karena Allah lah yang maha kaya dan Allah maha terpuji. Artinya Allah maha kaya, Allah tidak memerlukan hambanya. Maka kalau ada orang berkeyakinan bahwa Allah membutuhkan hamba, salah. Salah sekali. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Karena Allah yang mengatakan kalau aku mau, bisa aku berikan semua manusia dapat hidayah. Allah mampu. Allah bikin seluruh orang Indonesia dapat hidayah, seluruhnya muslim. Allah mampu. Seluruh orang tercipta bisa beribadah kepada Allah. Allah mampu. Tapi Allah mengatakan walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi aku telah berjanji sejak penciptaan langit dan bumi, telah ku berjanji bahwa akan kupenuhi neraka dengan jin dan manusia. Maka Allah utus pada setiap umat seorang rasul untuk meluruskan. Siapa yang mau ke sorga, ikuti Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ingin masuk ke selain sorga, ya sudah, selisihi Nabi Muhammad. Simple kok bahasanya. Maka jangan gampang kita percaya dengan produk manusia, walaupun kemasannya bagus. Ini banyak ibadah kemasan manusia, ya. Banyak ibadah merupakan kemasan manusia. Ini bulan-bulan Hijriah masuk Rabiul Awal ini, innalillah. Bahkan para pelaku bid'ah membuat laskar-laskar khusus pembela bid'ah. Bahkan mereka berani mati demi bid'ahnya. Siapa yang mengatakan ini bid'ah, lawan kami. Allah Akbar. Padahal Nabi enggak perbuat, terjebak sekian banyak argumen di masyarakat. Sehingga ulama mengatakan, kalau ritual-ritual bid'ah yang mereka perbuat merupakan ritual yang dikatakan ada syariatnya, perbuatan baik, demi Allah, ulama kompak mengatakan bahwa perbuatan tersebut tentu Nabi akan memberikan kabar dan contohnya sebelum Nabi diwafatkan. Sahih. Tapi apa yang kita lihat? Sehingga ketika haji wada, haji terakhir Rasulullah SAW, yang setelah itu beberapa hari dari itu Nabi wafat, yang Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini jelas sekali, pada hari ini kusempurnakan bagimu agama. Itu agama telah sempurna pada hari itu. Nah, lihat kesempurnaan agama apa yang Nabi pertontonkan? Apakah Nabi membuat ritual-ritual bid'ah dengan mengadakan contoh acara Maulid, Isra Mi'raj, macam-macam? La. Kalimat al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini sempurna agamamu tanpa hal-hal bid'ah yang kita lihat sekarang. Saat itu sudah sempurna. Itu yang pertama. Berarti menandakan kesalahan mereka membuat sesuatu yang baru. Yang kedua, seandainya perbuatan tersebut merupakan syariat, oke lah. Mereka buat ritual bid'ah, perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj, Nisfu Sya'ban, Asyura dan lain sebagainya, ya. Mereka mengadakan ritual. Seandainya perbuatan tersebut merupakan syariat, oke, syariat, kita katakan syariat. Tentu Nabi Muhammad pasti melakukan. Tapi kan ini Nabi gak melakukan. Berarti kita mengatakan Nabi Muhammad tidak sempurna menyampaikannya. Sehingga kalau antum buka Sahih Muslim, itu ada teks khutbatul hajjatil wada, khutbah haji wada yang Nabi bacakan di situ. Panjang itu, hadisnya panjang. Cuma pada paragraf terakhir, ya, hadis dari Jabir bin Abdullah rawahu Muslimin, ya. Atau melihat itu nanti di paragraf terakhir itu ada kalimat, ya ayuhan nas, antum tus'aluna anni, fama antum qailun. Wahai umat, kata Rasulullah, nanti satu saat antum tus'aluna anni, kau akan bertemu dengan Allah, kau akan ditanya tentang aku. Fama antum qailun, apa yang akan kau katakan ke Allah tentang aku nanti? Ini ketika haji wada nih, ya, sebelum Nabi wafat. Sahabat mengatakan, qalu nashhadu annaka qad balagta wa adaita wa nasahta fayarfa'a yadahu bisababa summa qala Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Apa yang akan kau katakan di hadapan Allah tentang aku nanti, wahai umat? Saat itu manusia mengatakan, qalu, kami berkata, mereka berkata, nashhadu annaka qad balagta, demi Allah ya Muhammad, akan kukatakan kepada Allah di akhirat nanti, kau telah menyampaikan seluruhnya. Wa addaita, kau sempurnakan ajaran kepada kami. Wa nasahta, kau nasihati kami. Nabi mengangkat tangan dengan telunjuk ke atas langit. Sababa. Summa qala, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Ya Allah, saksikan, saksikan, saksikan ya Allah. Sehingga Nabi mengatakan kepada umat, liyuballighi syahid minkumul ghaib. Yang hadir saat ini, tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Balighuani walau ayah. Sampaikan dariku walaupun sejumlah. Apa yang disampaikan? Yang saat itu ada. Saat itu ada maulid gak? Khalas. Saat itu ada tahun baru hijriah? Khalas. Saat itu ada nisfu sya'ban dan lain sebagainya? La, khalas. Sampaikan yang ada saat itu. Inna dina inallah islam. Ya, Imam Ahmad bin Ali al-Mikrizi, manusia, ini apa, seorang ulama yang terkenal dengan ulama ahli sejarah. Beliau mengatakan, ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berganti zaman sahabat, berganti zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sampai kepada imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Demi Allah, tidak ada satu pun sejarah mencatat mereka melakukan ritual tersebut. Tidak ada yang melakukan tahun baru hijriah, kemudian perbuatan maulid lah, tidak ada satu juga. Kecuali di abad ketiga hijriah, tepatnya ke tahun 362 hijriah, ketika Bani Al-Qadah Al-Ubaidiyah, Al-Ubaidiyah Al-Qadah, Al-Ubaid Al-Qadah, Bani Ubaid Al-Qadah, yakni orang-orang yang menisbatkan kepada Fatimiyun, keturunan Fatimah, padahal belum tentu seperti itu. Mereka menisbatkan, mereka mendakwahkan kepada Mesir, dan Mesir pun terdakwahkan, masuklah ajaran mereka pada tahun 362 Hijriah. Kemudian mereka ajarkan ini. Nah, Imam Ahmad bin Ali al-Mikrizi ini mencatat dalam buku beliau bahwa Amaliyah Daulah Khalifah Fatimiyah ini sudah membuat ritual khusus setahun. Padahal jujur saja, Imam Ahmad bin Ali al-Mikrizi ini, beliau tidak pernah tahu Indonesia loh. Cuma beliau jabarkan bahwa pada saat itu di tahun ketiga hijriah, tahun 362 hijriah, sekarang sudah 1430 hijriah, sudah sekian ribu tahun yang lampau. Nah, ya, beliau mengatakan bahwa Daulah Fatimiyah orang yang pertama kali membuat ritual tahun baru hijriah. Yang kedua, mereka lah orang-orang yang mengadakan ritual perbuatan Isra Mi'raj. Maulid Maulid belakangan. Ya, ini Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah Az-Zahra, Maulid Hasan dan Husain, dan Maulid khalifah-khalifah mereka. Kemudian mengadakan ritual khol. Bedanya Maulid sama khol, kalau Maulid perayaan hari ulang tahun. Kalau khol perayaan kematian. Nah, mereka mengadakan. Kemudian merekalah orang yang pertama kali membuat ritual-ritual awal bulan Rajab. Ya, ini kemudian ritual 10 Asyura, bulan Asyura. Kemudian beliau orang-orang yang pertama kali mengadakan ritual awal Sya'ban dan nisfu Sya'ban. Mereka orang yang pertama kali mengadakan 10 hari pertama bulan Ramadan, 20 hari kedua, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Mereka yang membuat pertama kali. Sehingga dikomentari, kalau kita mau pelajari perbuatan ini tidak sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka namakan produk mereka bid'ah hasanah. Padahal nabinya mengatakan kullu bid'ah dolalah. Mereka mengatakan lo Umar, Umar lo yang bilang bid'ah hasanah. Di sisi lain mereka katakan Umar yang membuat bid'ah hasanah. Katanya Umar yang mengatakan bid'ah hasanah. Melihat orang sholat terawih di berjamaah dengan 23 rakaat, Umar mengatakan bid'ah hasanah. Seperti itu nam. Padahal kalau kita buka dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, tidak tertulis Imam Umar bin Khattab sholat lebih dari 11 rakaat ketika terawih. Berarti kalimat bid'ah hasanah bagaimana? Sehingga Abdullah bin Mas'ud murka sekali ketika beliau menyampaikan hadis, ada yang mengatakan tapi qala Umar, qala Abu Bakar. Aku katakan qala Rasulullah, kalian katakan qala Umar dan Abu Bakar. Tegas. Bukankah Allah yang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah? Khalas. Ini ulah tangan orang-orang Syiah. Antum kalau lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali dengan tegas mengatakan sebenarnya orang-orang Fatimiyun inilah orang-orang yang berakidah batiniyah, orang kafir murni, kata Imam Ghazali. Dulunya seperti itu. Mereka masukkan pemahaman mereka ke Islam. Nah kemarinnya bukan orang-orang kafir, tapi orang-orang taklidil a'ma kepada mereka. Seperti itu. Ini yang terjadi di masyarakat. Artinya antum bisa melihat kalau Allah sudah mengatakan wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, setelah ba'da matabayyana lahul huda, al hidayah telah dijelaskan, Nabi telah rampungkan hukum, halal dijabarkan, haram dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syubhat pun juga, wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, malah mengikuti jalan yang jalan bukan jalan orang beriman. Apa kata Allah? Nuwalihi ma tawalla, kupalingkan dia sejauh mungkin. Maka antum melihat orang yang sering berbuat bid'ah, Allah palingkan sejauh mungkin. Mereka akan lebih senang membela bid'ah ketimbang membela sunnah. Bahkan untuk ritual-ritual seperti ini, itu persiapannya setahun. Mereka berani mengumpulkan dana sekian ratus juta untuk ritual seperti ini, tapi untuk menegakkan sunnah enggan mereka keluarkan. Bahkan enggak pernah kita melihat orang membaca ayat-ayat pendek atau ayat-ayat panjang ketika ditanya, kau baca surat panjang, surat pendek buat apa? Persiapan buat entar tahajud. Enggak ada. Atau mengumpulkan uang, saya sengaja ngumpulin sehari ini 10.000, jadi kalau pas 12 bulan saya pengen kasih orang tua saya, ada jumlah 3.600. Itu kan hukumnya sunnah, bahkan mungkin wajib. Enggak ada yang mengerjakan seperti itu. Tapi buat perbuatan bid'ah, berani mereka menyawer. Bahkan yang lebih memukau mata hati ini, bahwa mereka membuat laskar khusus pembela bid'ah yang siap berani mati demi bid'ah. Yang dengan jelas Mu'adz bin Jabal mengatakan, kalau dulu saat kami hidup zaman Nabi, kami melihat dosa yang seperti sehelai rambut di mata kami sebesar Jabal Uhud. Sehingga buat kami dosa tidak mungkin kami lakukan. Tidak mungkinlah ada seorang wanita yang membuka auratnya. Saat itu mereka berkeyakinan. Tapi 2010 enggak ada yang enggak mungkin. Mana mungkin orang Islam yang mengatakan waja'anallahu bihadzal khair, sempurna ini agama, tidak mungkin orang Islam mengikuti orang kafir. Buktinya lebih bangga berpenampilan gaya orang kafir ketimbang gaya orang Islam, bahkan malu bersunnah. Tidak mungkin orang Islam tidak sholat zaman Mu'adz bin Jabal, zaman Nabi. Sekarang mungkin? Mungkin. Mana mungkin orang Islam tidak bisa baca Quran? Sekarang mungkin? Mungkin. Yang lebih fatal lagi, mana mungkin hamba Allah tidak mengenal Allah, tidak menghafal nama Allah? Sekarang mungkin? Mungkin. Ketika apa? Ketika orang terbiasa berbuat bid'ah. Maka dengan tegas Nabi mengatakan, kullu bid'ah dalalah. Ya, dikembalikan ke diri kita. Kalau kita mau menggunakan kemuliaan, ya katakan sami'na wa atha'na. Kalau tidak, salat kita pertolongan, kita lihat. Begitu banyak orang yang mati-matian demi bid'ah, sunnah dihindarkan. Meninggal bawa bid'ah, kemana adanya? Ini yang sangat disayangkan. Padahal kalau antum lihat sendiri, begitu banyak hal-hal yang di dalam perbuatan bid'ah tersebut. Ya, ini perbuatan yang bahkan gulu, mendekatkan dirinya kepada perbuatan syirik. Antum baca pada riwayat-riwayat mereka ketika ritual-ritual tersebut, ya, acara maulid biasa dibacakan beberapa qasidah. Salah satu bait qasidahnya yang saya bacakan, ini perbuatan gulu dan terjebak dalam perbuatan syirik. Salah satunya bait tersebut dikatakan, fa inna min judika dunya wadharataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Dia puji Nabi Muhammad ketika ritual tersebut. Wa fa inna min judika dunya wadharataha, duhai Muhammad, sesungguhnya milikmu lah dunia dan isinya. Jadi kan Muhammad seperti Tuhan. Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam, dari bagian ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz dan ilmu qalam. Allah. Sehingga mereka pertontonkan di masyarakat, bahkan mereka minta ke orang mati, Muhammad sudah meninggal, bukan diminta kirimkan solawat. Quran yang bilang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik li sallallahu 'alaihi wa sallam. Dan kita berselawat dengan selawat yang disyariatkan. Tapi tidak. Yang mereka pertontonkan tidak seperti itu. Mereka gulu, bahkan mereka mengatakan, ya Rabbi bil Mustafa balik mako, wahai Tuhanku bil Mustafa, dengan jah Mustafa Muhammad, balik mako sidana Muhammad, sampaikan maksud kami ke Allah. Minta ke siapa? Mari. Kita gak mengerti. taklidil a'ma. Dan ini yang dipertontonkan ketika mereka mengatakan awalam yarokam ahlakna qablahum minal quri annahum ilayhim la yarji'un. Orang yang sudah meninggal tidak dikembalikan lagi, dan mereka baca berulang-ulang ini surat Yasin. Sahih? Mereka katakan orang yang meninggal tidak dikembalikan lagi, tapi pada ritual tersebut mereka berdiri. Muhammad lewat, marhaban ya jadal Husain, tola al badru, surat. Sahih? Bayadubillah wa na'udzubillah. Ini amalia seperti ini. Kenapa? Karena enggak kembali ke Rasul. Kita menganggap hal biasa. Kalau ini kan baik, Ustaz. Apa salahnya? Kan begitu. Di dalamnya ada ceramah, ada wejangan dan lain sebagainya. Tidak ada yang menyalahkan ceramah dan wejangan. Cuma kita bicara cara. Karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban umat Islam. Bersolawat kepadanya merupakan perintah syariat. Wajibnya kita untuk cinta ke Rasulullah dan harusnya kita bersolawat kepada beliau. Tegas. Mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah, tegas membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang menyelisihi beliau. Ya, ini yang perlu kita pahami dengan tegas sekali. Karena jujur saja, ritual-ritual seperti itu akan membuka ritual-ritual bid'ah lainnya. Begitu bisa lihat orang yang mengadakan ritual seperti itu, dia akan membuat ritual-ritual bid'ah yang lainnya. Dibuatlah kelompok-kelompok kosidah. Perempuan nanti kosidahan, ngapalin itu lagu sebulan buat naik panggung. Ikhtilaf, tabarruj, bercampur antara laki dan perempuan. Nyanyi itu perempuan kosidahan, ketimpring, salala-salala. Ya. Lakinya ngelihat, no, yang jilbab pink itu bini gitu tuh. Oh, dayus. Enggak punya rasa cemburu, bini ditonton diem aja, subhanallah. Dulu sih emang sekeluarga, suaranya bagus, bu, kayak burung jalak diklik. Ya, subhanallah. Bercampur tabarrujan jahiliyah. Ya, makanya kalau kita mau pelajari sikap kita bagaimana, Ustaz? Nah, sikap ini bukan jadi permusuhan, tidak perlu kita bermusuhan. Duduk manis, kita buka Quran dan Sunnah. Coba kita lihat pada surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, fa in tanazza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, bukan ribut, farudduhu ila Allah wa rasuli, berlapang dada, mulai biasakan mengembalikan semua permasalahan agama kepada Allah dan Rasul. Duduk manis, yuk kita buka Quran. Di mana perintah di Quran? Yuk kita lihat di mana di Sunnah. Mana Nabi contohkan? Kalau sudah tidak ada juga, apakah sahabat melakukan? Tidak, khalas. Karena Nabi mengatakan, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia yang pernah hidup di atas dunia ini, kata Nabi, para sahabatku. Ya, aku berada di atasnya. Bayangkan, orang yang paling baik setelah Nabi, para sahabat terbaik di atas dunia. Tidak satu pun orang yang terbaik di atas dunia ini melakukan ritual maulid. Apakah kita lebih baik daripada mereka? Lah, khalas. Masya Allah. Sehingga mau dikemas bagaimana lagi? Itu Salahuddin Al-Ayyubi, ini yang ngomong gak pernah baca buku Salahuddin Al-Ayyubi ini orang. Salahuddin Al-Ayyubi, seorang ulama salafus salih. Bahkan dia membuat kitab As-Sunnah. Itu beliau dengan tegas mengatakan tidak akan pernah Islam bisa mengalahkan orang-orang Nasrani kalau dalam pasukan ini masih ada perbuatan bid'ah. Karena Allah yang mengatakan wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Beliau bacakan surat An-Nur ayat 55 ini. Allah berjanji kepada orang-orang beriman yang beramal saleh. Amal saleh, amal yang ikhlas untuk Allah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastakhlifannahum fil ard, Allah akan berikan kepemimpinan di atas dunia. Syaratnya tidak berbuat bid'ah. Di balik Salahuddin terfitnah. Kenapa? Karena merujukkan film-film ini pada orang barat yang ngerti sejarah. Mereka menuliskan secara terbalik, wa yadubillah wa na'udzubillah. Ini yang sangat disayangkan. Sehingga muzabzab. Maka enggak salah kalau ulama mengatakan, la yambaghi annaqisal Islam bima'alihil muslimun al-yawm. Ya, tidak boleh kita melihat Islam dari orang Islam zaman sekarangnya. Kenapa? Cuma kamu pelantut. Tapi rujukan kepada kitab mutlak Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Ya, ini yang Islam inginkan, sehingga jelaslah bahwa pada hakikatnya kemuliaan adalah seperti itu. Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, mengatakan dengan kalimat mulianya. Kata Fudail bin Iyad, "Alaika alaika bi tariqil haqq wa la tastawhish li qillati salikin. Wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kathratil halikin." Fudail bin Iyad mengatakan, "Alaika bi tariqil haqq, hendaklah kamu selalu berada di atas jalan yang hak. Wala tastauhid, jangan pernah merasa sedih, liqillati salikin, karena sedikit orang yang berada di atasnya. Wa iyyaka wa tariqal batil, jauhkan dirimu dari jalan yang batil. Wala tangtar bi kasratil halikin, jangan pernah takjub karena jumlah mereka." Bukan begitu, kalau mereka wirid baca sekian ribu, sekian ratus ribu, enggak hancur kita. Yang enggak bakal hancur lah wong bid'ah yang dibaca. Kecuali kalau yang dibaca benar-benar mempertontonkan contoh Rasulullah dan kita berbuat maksiat, mungkin. Karena doa akan mustajab kalau caranya benar. Ini yang harus kita pahami. Sehingga jangan wala tatabikan roti halikin, jangan kita takjub dengan jumlah yang banyak, tidak. Cukuplah kita untuk mempelajari kemuliaan tadi. Yang Islam inginkan bukan masalah jumlah, tapi kualitas tadi yang kita lakukan. Itu yang diinginkan dalam Islam. Sehingga waktu yang sesaat di atas dunia ini enggak terbuang percuma. Wallahu musta'an. Subhanallah ya. Jadi jelas sekali bahwa pembahasan kita yang ke-16 akan menjelaskan tentang wahdatul wujud ini. Artinya tidak ada kebersamaan makhluk dengan Tuhannya ini. Ini banyak sekali berlandaskan ajaran-ajaran yang tidak-tidak. Sampai-sampai mereka mengatakan orang yang sudah mati pun bisa bangkit. Ritual tadi yang kita bahas. Mereka berkeyakinan Nabi Muhammad bangkit kemudian berputar dan lain sebagainya. Orang yang mengadakan ritual ini di beberapa tempat akan diberikan syafaat nantinya. Hadis-hadis batil. Coba mulai kita belajar sampai kemana hadis ini. Mulai kita pelajari qasidah-qasidah. Sifatnya ghullu. Terjebak dalam perbuatan syirik. Contoh tadi saya bacakan tadi. Ya, ini mengatakan Nabi Muhammad memiliki dunia dan isinya. Nabi Muhammad punya ilmu lauhil mahfuz dan qalam. Allahu Akbar. Dan nanti banyak hal lainnya. Begitu banyak hal lainnya. Padahal kalau kita mau sportif, Nabi saja enggak melakukan, para sahabat enggak melakukan, para tabiin, para tabiut tabiin, bahkan imam yang 4 pun enggak melakukan. Manusia yang terbaik, para sahabat di atas dunia, mereka enggak melakukan. Apalah diri kita dibanding para sahabat? Maka masih banyak ibadah yang lebih baik kita lakukan. Ketimbang membuang uang ratusan juta, masih banyak anak yatim yang butuh pensil. Masih banyak anak-anak miskin yang punya potensi gak bisa membeli kertas untuk ditulis. Masih banyak pesantren-pesantren yang butuh mata air bikin jet pump. Demi Allah, air mengalir, selama dipakai air tersebut mengalir ke lubang kubur kita nantinya. Masih banyak tempat-tempat ibadah yang butuh genting untuk bisa nyaman beribadah. Demi Allah, masih ada perbuatan yang lebih mulia ketimbang perbuatan-perbuatan bid'ah tadi. Kita keluarkan sekian ratus juta, belum pernah kita memberi ke orang tua kita sekian ratus juta. Ini batin. Coba mulai kita belajar. Jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib, apalagi lebih fatal ketika yang bid'ah mengalahkan yang sunnah dan yang wajib. Allah musta'an. Fadhal yang mau bertanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya.
Sebentar. Tua kan dulu mungkin ya, belum mengenal sunnah. Jadi bagaimana hukumnya seseorang tua yang melakukan amalan-amalan tersebut? Apakah nanti dia akan ditanya sama Allah juga? Dan bagaimana kita yang saat ini masih hidup untuk dapat memahami sunnah?
Ya, terima kasih. Insyaallah barakallahu fiik. Bagaimana tentang orang-orang yang mungkin belum sempat tahu ilmunya, dia telah melakukan, kemudian dia telah wafat, gitu mungkin ya? Nah, kita kembalikan hukum kepada Allah, karena kita bukan hakim buat manusia. Ya mudah-mudahan Allah ampunkan mereka. Karena dalam Islam ini tidak tercatat dosa buat orang yang melakukan karena kejahilan. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan mereka mati dalam keadaan mati dolin, tetap seperti Yahudi, seperti Nasrani. Cuman selama dia enggak berbuat syirik, doa anak akan mustajab ke lubang kubur orang tua, insyaAllah. Ya, makanya ini yang perlu kita pahami, standar dasar ini jangan berbuat syirik. Ya. Perbuatan bid'ah perbuatan yang buruk. Ya, syirik lebih buruk dari bid'ah. Selama dia tidak berbuat syirik, orang tua berbuat bid'ah sampai meninggal, doa anak sampai ke lubang kuburnya. Maka jadilah anak yang saleh, doanya sampai ke lubang kubur. Fadhil ahsanul nak. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Apakah perayaan pernikahan atau sunatan anak itu apakah perbuatan bid'ah?
Itu aja. Tapi bahkan itu disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan kabar kepada orang lain bahwa adanya rasa gembira yang dengan pernikahan tadi, adanya sunnah, karena adanya perintah. Orang yang lahir anak disunahkan untuk akikah. Akikah bagikan daging. Membagikan ini kan memberikan kabar. Bahkan dalam Islam dipandang oleh ulama membagikan dengan masak lebih mulia. Artinya kalau kita mengundang untuk silaturahim, tahadu, tahabu, saling beri hadiah timbul cinta. Allah musta'an. Ada syariat seperti itu. Khitanan, ini muskilah, khilaf antar ulama mengenai khitanan ya. Karena memang khitanan ini sesuatu yang sifatnya mubah. Ya, zaman Rasulullah enggak ada orang yang merayakan mutlak besar-besaran masalah khitanan, tidak. Tapi kenapa? Karena khitanan ini merupakan syariat yang memang bukan untuk sesuatu yang diekspos gitu ya. Tetapi sampai saat ini yang saya ketahui bahwa tidak ada ulama yang menyalahkan ya, kecuali mungkin yang sifatnya gulu berlebihan. Wallahu musta'an. Oke.
Mengenai jumlah tadi, Pak.
Iya.
Zikir itu mungkin yang penting kualitas bukan jumlah.
Iya.
Tapi ada zikir itu yang bilangannya 33 dan macam-macam itu. Gimana?
Ya. Sahih, alhamdulillah barakallahu fik ya. Ya ini kalau dalam ilmu usulul fik, satu syariat agama ibadah itu asalnya haram sampai datang contoh. Jadi kalau memang Nabi telah contohkan, yang mutlak kita mengatakan sam'an wa ta'an. Beliau mengatakan 33, 100 ya. Kemudian beliau mengatakan bahwa beliau memberi 70 kali sampai 100 kali. Itu amalan yang Nabi memberikan mikdar ukuran, muqayyad, terikat waktu dan tempat dan bilangan. Itu ada seperti itu. Tapi yang kita lihat pula begitu banyak orang yang tidak sesuai dengan itu. Ketika Nabi mengatakan 33 sampai 100, mereka mengatakan 1000 sekian. Bukan itu permasalahannya. Ketetapan Nabi merupakan hak yang mutlak. Itu kalau memang ada perintah tadi. Padahal di Islam ini, zikirlah dengan zikron kathiron. Zikir sebanyak-banyaknya, bukan dibatasi. Allah musta'an. Jadi, kalau memang ada contoh dari Nabi tentang jumlah bilangan, ya kita taati. Kalau enggak ada, bukan kita ukur dengan jumlahnya tadi. Tapi amalkan saja perbuatan tadi. Allah musta'an. Nabi contohkan, sholat subuh 2 rakaat ya. Di Quran kan tidak ada. Adanya di hadis. Zuhur 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya 4. Itu kan ada di hadis. Itu Nabi telah tetapkan jumlahnya. Nah, kita jangan kalau 2 aja keterima, subuh kita bikin 6 lebih keterima lah. Karena memang contohnya mutlak seperti itu. Sama zikir pun sama seperti itu. Nah, makanya ini yang mungkin sangat hati-hati sekali para sahabat tidak melakukan sesuatu yang Nabi tidak lakukan. Allah
Ayo.
Ya. Ulama ketika Syekh Jibril ditanya seperti ini, beliau mengatakan mubah. Tapi sifatnya sunnah ini kan tambahan nafilah tenang ya. Maka jangan terbebani. Tapi ada yang mengatakan bagaimana saya baca istiftah tiga sunnah, saya baca ini yang diwajib dibaca, boleh enggak disunnah? Mubah. Karena sifatnya tambahan boleh-boleh saja. Tapi jangan terbebani. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Iya, betul.
Kaitannya
dengan nikah tadi. Nikah siri. Lebaran. Subhanallah, lang ilmu ini ilmu. Tapi kalau udah dikasih bocoran, jangan gampang praktik nih. Nikah siri ini maksudnya, ya ini nikah sirri itu, kalimat sirri ini sesuatu yang dirahasiakan, sirri ya. Jadi nikah yang dirahasiakan. Sebenarnya enggak ada nikah sirri di Islam. Itu cuma ungkapan manusia saja mengatakan nikah sirri. Tidak ada nikah sirri di Islam. Yang namanya nikah ya harus diumumkan. Bahkan dalam Islam kan la nikah illa bil wali. Nikah harus dengan wali. Artinya ada saksi dari wali. Nah, tentu wali ini akan bahagia kalau anaknya dilamar kan. Dia bawa gerombolan gitu. Maka nikah sirri ini, ucapan nikah sirri ini bid'ah. Tidak ada di Islam kalimat nikah siri. Cuma mungkin diterjemahkan bahasa manusia, kalimat nikah siri ini nikah yang tidak ada rekomendasi dari pemerintah dalam bentuk buku nikah. Itu aja permasalahannya. Jadi mungkin bahasa mereka nikah siri nih karena pemerintah gak mengetahui. Padahal di Islam tidak ada nikah siri. Diperbolehkan selama ada wali. Ini ada nikah siri yang melenceng juga di masyarakat. Ini seperti nikah mut'ah. Saksinya beli, perempuan bisa nikah di mana saja dengan saksi yang beli, haram. Sama seperti orang safar bisa beli mahram, itu enggak ada di Islam seperti itu. Wali ya wali, orang tuanya, kakaknya, anak yang sudah dewasa, omnya itu wali. Nah, bukan beli wali ya.
Ya. Yeah.
ya berarti kita membahas tentang masalah ijtihad ulama. Nah, kata Imam Malik, seluruh pendapat ulama bisa ditinggalkan kecuali perkataan pemilik kubur ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ulama juga kalau berijtihad bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya kita enggak taat pun enggak dosa. Kecuali kalau yang diomongin taat. Contoh, nah, ketika pemerintah memberikan komitmen bahwa wajibnya pakai motor, naik motor pakai helm. Antum pakai helm itu pahala. Antum enggak pakai helm dosa. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Itu maksudnya. Ada komitmen peraturan yang benar. Antum pakai seat belt, antum pahala. Antum enggak pakai, antum dosa. Simpel kok bahasa di Islam seperti itu. Nah, sama dengan tadi nikah siri. Islam yang mengatakan la nikaha illa bil wali. Itulah, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Selama ada walinya, khalas. Sah. Cuma memang kita tinggal di negeri yang ada aturan main. Nah, untuk bikin akte kelahiran dan lain sebagainya nanti membutuhkan surat nikah. Berarti kan timbul mudarat. Kalau kita nikah siri tadi, kesian ini anak nanti. Mau buat sesuatu, makanya taat kepada pemerintah. Selama tadi memang baik, silakan. Cuma kalau gara-gara ini apa namanya, mungkin banyak halangan, rintangan dan lain sebagainya, dia jadi enggak nikah, malah dia berzina, ya haram lagi. Karena memang faedah orang menikah itu untuk menghindari zina. Ketimbang kita main perempuan, nikah lagi lebih baik. Sahih. Ini kadang-kadang perempuan mengatakan, saya sih mendingan suami saya pacaran ketimbang kawin lagi. Jahil, salah. Kok lebih baik bermaksiat, betul gak? Tetapi laki juga jangan aji mumpung gitu loh. Kenapa? Karena ini apa, poligami ini bukan tujuan tapi solusi. Mafhum ya? Ini Allah ciptakan poligami ini bukan tujuan tapi solusi. 1:50 di akhir zaman kata Rasulullah. 1 laki 50 perempuan. Kalau 1 laki 1 perempuan 49 sama siapa? Sahih? Tapi kalau antum mampu, kalau enggak zolim, jangan. Nah, gitulah. Jadi fankiu matobalaku minanisa masna wasulasa waruba fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kalian bakal zolim menelantarkan, bukan sekedar uang loh, bisa membangunkan subuh enggak? Mendidik sholat enggak? Menekankan tentang kemuliaan tidak? Ini kan kita nikah, kita ditendang mulu kalau pagi sama bini. Gimana? Belum bisa menerapkan kemuliaan, sudah pengen tambah lagi. Waduh, air tambah dosa yang ada ya. Subhanallah. Jadi jangan suka memanfaatkan hukum lala. Nah, seperti itu sendiri. Allah mesta. Nah, betul.
Kalau mengajarkan anak yang baru lahir.
Nah, ini muskilah juga di masyarakat. Bagaimana sikap kita nih, Ustaz? Ada orang bilang boleh azan untuk bayi, ada yang bilang enggak. Azan untuk mayit boleh, ada yang bilang enggak. Sebenarnya sih gampang rumusnya. Kembalikan saja tujuan azan pertama diturunkan. Apa tujuan azan? Untuk sholat. Ya Bilal adinin naf. Bilal azankan manusia. Hayyalan sholat. Ayo orang sholat, mari sholat. Semua sholat. Nah, karena sholat buat orang hidup yang sudah balek, betul? Bayi sudah balek belum?
Kalau
yang kuburan, lebih-lebih. Tadi anak katakan kalimat hai, kalimat hayya dalam bahasa Arab itu hayya kemari. Hayya ala sholat, mari kita sholat. Kan yang hidup datang sholat. Kalau kemarin, hayya ala sholat, mayit nyahut kita yang kan. Nyok. Allah mustahil. Ya, salah. Ya. Kalau ada kesalahan, insya Allah benar-benar faedah buat saya pribadi, buat antum-antum sekalian ya. Untuk aku, apa berasa? Kita berubah jadi pondok di kantor. Insya Allah benar-benar faedah buat saya pribadi, buat antum sekalian ya, antum sekalian. Saya minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.